Cara onde vai a información? Periféricos de entrada e saída. Antes de explicar os diferentes dispositivos que conforman o hardware periférico, é importante diferencialos en función do sentido no que empregan a información. En función disto, temos tres tipos de dispositivos periféricos. Os periféricos de entrada son os periféricos que permiten á persoa usuaria introducir información no ordenador para que o sistema a procese. Sen eles, non sería posible comunicarse co equipo nin darlle instruccións. Os periféricos de saída son os dispositivos que permiten ao ordenador amosar ou emitir os resultados do procesamento á persoa usuaria. Sen eles, a información procesada non chegaría á persoa usuaria de ningún xeito. Os periféricos de entrada-saída son os dispositivos que permiten tanto introducir información no ordenador como amosar os resultados do procesamento.